การชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซียประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการว่าโจโควิโดโดหรือโจโควีประธานาธิบดีอินโดนีเซียคว้าชัยชนะไปอีก1สมัยด้วยคะแนนร้อยละ 55.5 ขณะที่พลโทปราโบโวซูเบียนโตคู่แข่งคนสำคัญได้คะแนนไปร้อยละ 44.5 นายปราโบโวปฏิเสธที่จะยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้กลุ่มผู้สนับสนุนนายปราโบโวได้เริ่มชุมนุมเมื่อวันอังคารในหลายพื้นที่ในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียโดยพวกเขาอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งครั้งนี
้ penyelenggara pemilu itu melakukan kecurangan dan melakukan ketidakadilan
นายกุสนาดีหนึ่งในผู้สนับสนุนนายปราโบโวกล่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซียไม่ได้ทำหน้าที่อย่างสุจริตและเป็นธรรมเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของเขาทำให้เขาต้องออกมาประท้วงในครั้งนี้ทางการกล่าวว่าตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายกลับบ้านและให้เลี่ยงการใช้ความรุนแรงเพราะเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่มีความสำคัญทางศาสนาแต่ผู้ชุมนุมไม่ยอมแยกย้ายสถานการณ์จึงเริ่มรุนแรงขึ้นในคืนวันอังคารเมื่อผู้ชุมนุมปะทะกับตำรวจอย่างรุนแรงกลุ่มผู้ชุมนุมยังได้เผาทำลายรถยนต์ร้านค้าริมทางและหอพักของตำรวจจนทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาในการปราบจลาจลประธานาธิบดีวิโดโดกล่าวว่าขณะนี้ทางการควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและเรียกร้องให้ชาวอินโดสามัคคีกันหลังจากการเลือกตั้งด้านนายปราโบโวกล่าวว่าเขามีแผนที่จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันพฤหัสนี้เพื่อคัดค้านผลการเลือกตั้งนายปราโบโวกอ้างว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนายปราโบโวเป็นนายพลนอกราชการและเคยลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาแล้ว4สมัยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปีพุทธศักราช2557เขาก็พ่ายแพ้ต่อประธานาธิบดีวิโดโดและประท้วงผลการเลือกตั้งครั้งนั้นแต่ไม่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้นายปราโบโวได้บอกให้ผู้สนับสนุนของเขาออกมาเรียกร้องอย่างสงบหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตจากการปะทะนายปราโบโวได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตทั้ง6คนรวมทั้งยังขอร้องไม่ให้ผู้สนับสนุนของเขาใช้ความรุนแรงในการประท้วงผลการเลือกตั้งครั้งนี้วรางคณาชมชื่น VOA Washington